Пастырскае падарожжа папы Францішка ў Азію з пачатку пантыфікату займала самую высокую пазіцыю ў спісе яго прыярытэтаў. Некалькі разоў за апошнія месяцы гаворка заходзіла аб Карэі. Менавіта такую назву выкарыстоўваў пантыфік, не падзяляючы краіну на паўднёвую і паўночную часткі. У сваім звароце да дыпламатаў на пачатак гэтага года ён выказаў надзею на прымірэнне ўсяго карэйскага народа. Учора было афіцыйна абвешчана аб візіце святога айца ў гэту краіну 14-18 жніўня гэтага года. Ён будзе звязаны з азіяцкімі днямі моладзі, якія пройдуць на тэрыторыі дыяцэзіі Тэджон. Дакладны маршрут пакуль што невядомы, але ксёндз Федэрык Ламбардзі паведаміў, што папа несумненна наведае Сеул і сустрэнецца з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі. Апрача таго, Францішак узначаліць цырымонію беатыфікацыі групы карэйскіх мучанікаў, якія загінулі за веру ў перыяд з 1791 па 1888 гады. Адна са святых імшаў, якія ўзначаліць пантыфік, будзе цэлебравацца за паяднанне карэйскага народа, паведамілі прадстаўнікі мясцовага касцёла. Арцыбіскуп Сеула кардынал Эндру Ёмсу Джун выказаў спадзяванне, што папскае падарожжа прынясе мір і паяднанне на карэйскі паўвостраў і стане магчымасцю для ўсёй Азіі пазнаць спакой Хрыста. Паводле ватыканскай статыстыкі, на 48 мільёнаў жыхароў Паўднёвай Карэі прыходзіцца 5 мільёнаў католікаў. Для паўночнай часткі краіны статыстычны штогоднік не прывозіць ніякіх дадзеных. Падарожжа ў Карэю стане трэцяй замежнай паездкай 77-гадовага пантыфіка. Каб трапіць з Рыма ў Сеул, яму трэба будзе пераадолець на самалёце 9 тысяч кіламетраў.